giralde zen azterketarik zailena. Nerea Susberro Alberro. Bartzelonak eta Olimpike Lionek txapeldunen ligako finala jokatuko dute bihar Oslon. Bi talde horiek antzekotasunak dituzte. Batetik, txapeldunen ligako finala gehienetan jokatu duten bi klubak baitira. Lyon 16 finaletatik 12tan aritu da. Bartzelonak berriz, 6.-a jokatuko du jarraian. Hau da, nagusi dira. Bestetik, biek dute euskal jokalari bat. Bartzelonak Irene Paredes eta Lyonek Damari Segurrola. Ez da bi jokalari horiek final batean elkarren aurka jokatuko duten lehen aldia. Eta azkenik, Jonathan Giralde zaritu da entrenatzaile bi taldeetan. Lyonen entrenatzailea da Giraldez, baina aurretik Bartzelona entrenatu zuen. Hain zuzen, haren esanetara irabazi ditu Kataluniako taldeak haren palmaresean dauden hiru txapeldunen ligak. Lehenengoan, 2020-2021 denboraldian, Lluís Cortesen laguntzaile aritu zen Giraldez. Ondoren, taldearen gidaritza hartu zuen eta Bartzelona munduko talderik onena bezala sendotu zuen. Txapeldunen liga irabazi zuen 2022-2023ko eta 2023-2024ko denboraldietan. Bihar, Giraldezek bere azterketarik zailena izango du. Bartzelonaren joko ereduaren aldaketa. Egungo Bartzelonari buruz galdetuta, Giraldezek adierazi du taldea asko aldatu dela azken bi denboraldietan. Bereziki aipatu du Ewa Paior iristeak taldearen jokoaren eredua aldatu duela. Giraldez Bartzelonan aritu zenean, taldeak ez zuen izan ura konbentzitu zuen aurrelari petorik. Asisat Osoala etzen 11koan finkatu eta Mariona Kaldentei aritzen zen 9 faltsu. Baina, gaur egun, Bartzelonak badauka arean presentzia ematen dion eta aurkariaren erdiko atzelari bikotearekin lan egiten duen jokalaria. Paiorrek gola sartu zuen finalerdietako bi partidetan. Orain, alboko erdiraketei etekina ateratzen die Bartzelonak. Horregatik, hain zuzen ere, ikusi genituen Salma Parailuelo eta Caroline Graman Jansen finalerdietako itzulikoan hegaletan finkatuta, taldeari zabaltasuna eta erdiraketak eskaintzeko. Hala ere, hau ez da Paiorren bertute bakarra, ez da Lyoni minik handiena egin diezaiokeena ere. Wendy Renard eta Bartzelona ondo ezagutzen duen Ingrid Engen indartsuak dira area defendatzen. Baina, Engenek bereziki sufritzen egiten du bere aterantz korrika egin behar duenean eta Paior jokalari azkarra eta abila da aurkariei izkin egiten. Horrela, Engenen bizkarra da Bartzelonak eraso egin diezaiokeen guneetako bat. Lyonen zelai erdiaren bizkarra. Giraldezek bi sistema ezberdin erabili zituen baloirik gabeko bloke ertainean Arsenalen aurkako finalerdietan. Haren taldeak aurkariaren lerroarteko harreretan sufritzen du. Itzuliko partidan, bere ohiko 4-1-4 jokatzeko sisteman alde batera utzi eta 4-4-2 erabili zuen Lindsay Epps babestu nahian. Bartzelonak lerro artean jokalari asko pilatzen dituela kontuan hartuta, Giraldezek Eapsi erdilari posizionalago bat koka diezaioke alboan, adibidez, Damaris edo beste erdilari baten posizioa atzeratu euskarri bikoitza osatzeko. Alexia Putellas, Claudia Pina, Vicky López eta Aitana Bonmati bezalako jokalariei eutsi behar beharko die Lyonek. Nola nahi ere, Frantziako taldearen arrakastaren zati handi bat bere lerroen arteko distantzia labur mantentzea izango da. Engenen desplazamendu luzea eragoztea. Bartzelonaren nortasunaren ezaugarrietako bat aurkariaren baloi irteran presioa goian egitea da, arerioaren zelaian baloiak berreskuratzeko edota aurkaria luze jotzera behartzeko. Hala ere, Lyonen aurka presioaren altuera baino garrantzitsuagoa ura egiteko modua izango da. Finalerdietan Arsenalen aurka egiaztatu genuen bezala, Frantziako taldeak aurkariaren presioa gainditzeko duen baliabide nagusia Engenen pase luze gurutzatua da. Kadidi Ataoudiani izaten da baloia jasotzen duena, buruz burukoa hasteko. Beraz, oso interesgarria izango litzateke Bartzelonak barrutik kanporantz bideratutako presioa egitea, Engenek pasea eroso eman ez dezan, are gehiago kontuan hartuta eskuina izan arren ezkerreko erdiko atzelari aritzen dela. Ona Butleri eustea. Arsenalen aurka Clara Bullekin dantzatzea egokitu zitzaion, eta orain, berriz, Ona Butlek Jule Brand izango du aurkari finalean Lyonen jokalari erabakigarrienetako bat. Pere Romeuk Bayernen aurkako itzulikorako hartutako erabaki taktikoetako bat onari eustea izan zen. Hori eginez, hegalekoak altuera irabaztea eragotzi zuen, batez ere barruko ibilbideak hartzen dituela kontuan hartuta. Brandek antzeko portaera duela jakinda, litekeena da Romeuk ona zorrotzago eta posizionalago bat nahi izatea finalean Lyonen erasoko trantsizioko irteera gune nagusietako bat deuseztatzeko.